Τζόνα του κφατήλου.
Άρη νήσι φάρσε ο ανακράια το ένι κουντιμούσι, πανάπα καταμνι τζίουσι. Ήζι να κομτζεσούνου νιάλ να κανανό ταμνουέ, ράμπιο. Φαντατάει φα παμπιάνα τα βιαμναν τρεμάντρενό. Φατσμί σούλ να μαχαίμανο ίζω φαμαντάρα να τον οζόρα ατσιαν τρεμάντραν μουμπάσι. Τζεσούνα μάλ κανανό ταμνουέ. Λαζε και μνό μάρνα δι μάρνα τκού. Ratsia tera kindray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, hataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra any ankibon'ny reniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraka ny nofo dia nofo. Ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azakaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay iaviany na izay aleny. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, hianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina de marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra etỳ an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy hinoanareo, ahoana no hinoanareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an-efitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'lahy tokana, mba tsy ho very zareo rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia makahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany.
Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tanjodi Jesosy ny mpianany, ary niarany toetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salema, satria nisy loharano maro tao, dia nakany ny olona ka nataony batisa. Fa tsy mbola natao tao an-trano maizina Jaona. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatry Jaona tamin'ny jiosy anankirainy amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe, Rabio, ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namalika nanao hoe, tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Hianareo mivavolombeloko fa hoy izaho, tsy izaho no Kristy, fa ny rahy ny hialoha azy aho. Izay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa nisakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany, izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.
Izay avy any ambony dia ambonin' izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase famarina Andriamanitra. Fa izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray dia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy.